Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin talaado ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 4 bisha Agoosto 2015. Ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheero dhan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanno hoos yimaada degmada Ceelbuur ee gobolkaasi ay ka dhaceen duqeymo ay geysteen ciidanka Itoobiya, iyadoona goobaha bartilmaameedka duqeymahaasi la sheegay inay ahaayeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada ku dhowdhow gobolka Galgaduud ama ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanno hoos yimaada degmada Ceelbuur. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inaysan garanayn duqeymaha inay ahaayeen kuwa dhulka ah iyo inay loo adeegsaday diyaaradaha cirka, inkastoo wararka qaar ay tilmaamayaan in duqeymaha halkaasi ay ka fuliyeen ciidanka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Duqeymaha ay ahaayeen kuwa ay fuliyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helikopterka, kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay duqeymo ka geysanaya qaybo ka mid a deegaanada gobollada Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Gedo. Wararka laga helaya waxa ay tilmaamayaan Ceelbuur haatan inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo Al-Shabaab ka soo gaaray duqeymaha saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi, inkastoo aysan jirin weli cid ka hadashay. Waxaana taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Galgaduud uu tilmaamay in baaritaano ay ku samayn doonaan duqeymahaasi haddii ay jiraan dad rayid oo waxyeelle ay ka soo gaartay, inkastoo uu tilmaamay inaysan weli ka warhaynin dad rayid ah oo duqeymahaasi waxyeelle ay ka soo gaartay. Ciidanka Itoobiya ayaa baryihii lasoo dhaafay xoojinaya howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay ku joogaan gudaha dalka Soomaaliya, ayagoona dhaqdhaqaaqay ciidan ka waday deegaano dhowr oo ka tirsan gobollada Gedo, Galgaduud iyo sidoo kale gobollada Bay iyo Bakool. Guddiga gurmadka dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalka Yemen ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen arrinta la xiriirta gurmadkii ay u sameynayeen dadkaasi tan iyo intii muddo ah, iyadoona arrintan ay la xiriirto sababo uu ku sheegay guddoomiyaha guddigaasi Sheikh Nuur Baaruud Gurxan in akoonkii guddiga uu idlaaday. Sidoo kalena baddii ay kaceen wuxuuna tilmaamay in sidoo kale markabka Nawaal ay kala hadleen inuu joojiyo soodaad guraynta dadka uu ka keenayo waddankaasi Yemen tan iyo inta ay degaysa xaaladda badda. Sheikh Nuur Baaruud Gurxan sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in la filayo inay nastaan muddada ay badda kacsan tahay shaqaalaha iyo sidoo kale dhaqaatiirta caafimaad ee saaran markabka Nawaal 3, kaasoo maalmihii lasoo dhaafay dad ka soo guray daadguraynaya waddankaasi Yemen. Wararka guddiga ka imaanaya ayaa waxay imaanayaan xilli ay weli sii soconayaan dhibaatooyinka dalka Yemen ka jira, iyadoo sidoo kalena wararka la helaya dalkaasi Yemen ay tilmaamayaan haatan in wadahadallo ay u soconayaan kooxda xuutiyiinta iyo sidoo kale dowladda waddanka Yemen, oo iyagu baryihii lasoo dhaafay ogolaaday in ay wadahadal wax ku idleeyaan kadib duqeymo iyo dagaalo daba dheeraaday oo ay kaga soo horjeedeen dowladda uu hogaaminayo madaxweynihii waddankaasi Yemen, kaasoo haatan dalka dibadjoog ka ah. Dadka ka soo laabanaya dalka Yemen ee qaxootiga Soomaaliyeed ayaa baryihii lasoo dhaafay si dardar la u soo gaarayay deegaano ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya, haba ugu badnaatay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ee gobolka Bari, halkaasoo markabka Nawaal 3 iyo sidoo kale doomo si iskood ay u soo kariistaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ahaa waddanka Yemen ay ku soo gaarayeen, ayagoona dabadeed kaga soo gudbaya dhanka iyo gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya sida magaalada Muqdisho. Dadka ayaa haatan u muuqanaya kuwa ay soo wajahayso culays aad u fara badan maadaama la joojiyey soo dad guraynti xilli ay weli dalkaasina ka dhacayaan qaybo ka mid a duqeymaha iyo sidoo kale dagaalada joogtada ah ee wehelka u noqday dadka ku dhaqan waddanka Yemen, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafayna sii xoogaysanayay xilli weli haatan la sheegayo in suurtagal ay tahay in wadahadal uu ka dhex bilowdo labada dhinac ee xuutiyiinta iyo sidoo kale dowladda waddankaasi Yemen. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. wararka laga helay degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in la sheegay inuu sheegtay inuu yahay gudoomiyaha degmadaasi lagu dilay abinimada xalay gudaha degmada ayadoona maamulka gobolka ay ka hadleen arintaasii ku aada sheegashada ninkani la sheegay inuu ahaa gudoomiyaha degmadaasi Shabeelaha Hoose ka tirsan ninka la dilay ayaa lagu magacaabay Garaad Ibraahin waxaana bariyihii la soo dhaafay oo ku sugnaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayadoona ku laabashadiisa magaalada ama deegaankaasi ay imaaday ka gadaal markii deegaanka iyo deegaanka ku dhow dhow lagala wareegay ururka Al-Shabaab waxaana u tilmaamay ninkaasi inuu ahaay gudoomiyihii deegaankaasi oo ay kooxaha hubaysan ku dileen gudaha degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiye ku xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dilka ninkan asigoona ku tilmaamay inuu ahaay muwaadin balse aanu ahayn gudoomiyihii deegaankaasi sida uu ka dhawaajiyay maamulka gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu beeniyay wararka la xiriirinaya in ciidamada AMISOM ay dad rayid ku laayeen deegaanka ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool oo maalmihii la soo dhaafay asiguna lagu eedeenayay in dad ciidanka AMISOM si barer ay ugu laayeen deegaankaasi dadka rayidka ee ku dhaqan halkaasi gudoomiyaha degmada Xudur ee maamulka gobolkaasi Bakool ninka lagu magacaabo Maxamed Cali Axmed ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo been abuur ah sidoo kalena laga badbadiyay waxa uu sidoo kale meesha ka saaray inay jiraan dad rayid ah oo ciidamada AMISOM ay ku laayeen deegaanada hoosimada gobolkaasi Bakool gaar ahaan degmada Xudur iyo deegaanada ku teedsan ee maamulkiisa uu ka arrimiyo hadallada gudoomiyaha degmada Xudur ee maamulkaasi waxa uu imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay si barer ee ciidamada AMISOM ay u laynayeen dad rayid ah oo ku sugan deegaanada Bakool iyo sidoo kale gobolka Shabeelaha Hoose ayadoona magaalada Markay iyo degmada Xudur deegaano hoosimaadaba la xasuuso in dad rayid ah lagu laayay kuwaasoona sababtooda ay lahaayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee habka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya waxaana haatan soconaya baaritaanno ku aadan falalkii ka dhacay degmooyinka Xudur iyo sidoo kale magaalada Markay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ayaa inta badan waxa ka dhaca falal barer ah oo ciidamadaas ay kula kacaan dadka rayidka ah kuwaas oo waxyeelo u geysta dadka xilli inta badan ee goobaha ay wax ka dhacayaan ay u badan yihiin goobasha lagu beegsado AMISOM qaraxyada iyo sidoo kale weerarada ku dhufa oo ka dhaqaaqda oo ay ku qaadayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ugu dambeyn saacadihii la soo dhaafay roobab mahiigaan oo ka daaya gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa u geystay ama geystay qasaarooyin kala duwan ayadoo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho qaarkood biyo daadad ah oo maraya ay waxyeelo u geysteen isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha waxana sidoo kale jira daadadkaasi saameyn ay ku yeesheen nolosha dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo ku nool guryaha laga sameeyay cooshadaha meelaha qaar ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa laga soo sheegayaa in saameyn aan wanaagsanayn uu ku yeeshay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha kuwaasi oo aan haysan meel ay gabaad kaga dhigtaan dhibaca roobka awalna waxay ku noolaayeen dadkaasi guryo laga sameeyay cooshado maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho ayaa la sheegay ilaa ay haatan wax gurmad ah ay u sameeyeen dadka dhibaatooyinka kala duwan ee uu ku hayay roobka saacadii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaana inta badan roobka caasimadda ka daayay saameynta ugu badan ay ku yeeshaan dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo aan xamili karin dhibicda roobka inta badan xilliyada roobka ay da'ayaan waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka soo gaara roobabkaasi warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warka idin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sida ayuu nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.